naiste jutud .
tere jälle , hea raadiokuulaja . Taas on naiste juttude aeg ja täna istuvad stuudios kolm pedagoogi . Karin Lukk , Kärt Vahtramäe ja Anne Vahtramäe . Ja teema on meil selline vastakate sõnade paar . Tugevus nõrkuses . Mis on tugevus ? Mulle tundub , et tänases päevas Eestis on tugevus saanud märksõnaks omaette . Kes on tugev , see on elujõuline , see jääb ellu . Ja kes mitte , see ei jää . Või mis on tugevus ?
Tuuakse tänapäeval tõesti välja tugevusena seda , kui inimene oskab karjääri teha , kui inimesel on võim ja tuuakse seda ka välja , et tugevaks teeb inimese konkurents . Ja juba väikesest peale hakatakse juba lastele sisse süstima , et konkurents on see , mis aitab sulle ellu jääda . Ja mõnes mõttes , kui räägitakse meil kogu aeg , et ikka elus toime tulemisest , siis omamoodi seal taustaks on tõepoolest alati see konkurents , mis tegelikult on ju võistlemine teise sõnaga .
Ole teistest parem , ole kõigist parem , ole iseendast ka parem . On see halb ? Võistlus viib ju edasi .
Ma arvan , et eks ta viigi ja viibki edasi . Kui võistlus on selline asi , mis inspireerib , mitte selline asi , mis ahistab või sunnib midagi tegema . mina võib-olla natukene selle tugevuse definitsiooni koha pealt mõtleksin asja natuke teise nurga alt . Et tugevus on teadmine , mida sa tahad , kuhu sa tahad välja jõuda . Ja siis julgus ja piisav enesekindlus seda asja ellu viia . Ja sellisel juhul on asi natukene paindlikum kui lihtsalt karjäär või kellelegi ära tegemine . Kui minu eesmärgiks on kellelegi ära teha , siis on see iseküsimus , aga minu eesmärgiks võib ka olla mitte kellelegi ära teha . ja kui ma suudan seda oma elus rakendada , siis iseenesest minu meelest näitab see iseloomu tugevust .
ühest küljest läheb silm märjaks , kui olümpiamängudel või maailmameistrivõistlustel Eesti sportlased võidavad esimesi kohti , esimese kolme hulgas olla . See on uhke ja hää . aga teisest küljest mulle tundub , et vahel me teeme nendele inimestele liiga , kes on tohutult panustanud ja pingutanud ja tegelikult ka ohvreid toonud ja kes jäävad viiendaks või kuuendaks või maailmas kümnendaks või kaheteistkümnendaks . Kui nad on ületanud ennast , kui nad on võistlustel saanud oma tippmargi ja ei ole esimesed , siis on nad siis nõrgad .
Kui küsida sellist terminite üle , nagu see on tugevus või nõrkus , küsida , et kas see on hea või see on halb , siis alati tuleb tegelikult välja ka teine pool . Me rääkisime siin praegu sellest , et mis teeb tugevaks , on konkurents ja kõik sellised võistlemised , aga inimesed , kes tõesti vaatavad nii nagu sina , natukene võib-olla kaugemale sellistest mõtetest , jõuavad kindlasti sinna teise poolde . ja üks selline õpilaste küsitlus , kui nende käest nagu küsiti , et mida nemad tahaksid saada oma elus ja põhimõtteliselt selle taustaks oli ka see , et mis teeb neid tugevaks ja mis tagab selle , et nad võiksid elu lõpus öelda , et nad on hästi elanud , siis jagunesidki nad peaaegu , et umbes pooleks . Ühed , kes tõid välja kindlasti konkurentsi ja selle , et palju raha teenida ja siis elu lõpus võin öelda , et ma olen saanud kõike seda , mis ma tahan . aga huvitav on see , et tegemist oli gümnaasiumiõpilastega , viimane aasta siis nii-öelda kohe-kohe ellu minemas , oli ka hulk neid , kes tõid välja selle , et nende arvates on tugev inimene see , kes oskab elust rõõmu tunda . ja tegelikult , kui hakata mõtlema , siis ega see mõte nüüd väga vale ei olegi . noh , ma mõtlen ka tõesti , et kui me mõtleme nüüd kristlikul tasandil , siis loomulikult me kõik tunneme seda , et see rõõm ja õnn ja see , mida me siit elust otsime , ei ole kindlasti mitte rahas , eks . aga huvitav on just ka tõdeda seda , et noorte inimeste puhul , kus me tavaliselt kardame või oleme tänapäeva ühiskonnas näinud , et raha on nagu see , mis hakkab mängima kõige suuremat rolli , on olemas ikkagi ka see teine pool , mis väärtustab mingeid muid väärtusi , kui need on ainult materiaalsed väärtused .
üks osa on materiaalsed väärtused , aga lisandub sinna juurde veel selline läbilöögivõime , suutlikkus mõjutada või muuta mingisuguseid protsesse , asjade käike , või siis miks mitte ka ilmeksimatus , ka see on üks tugevuse tunnustest , olla enesekindlalt ja võib-olla mõnes mõttes ka väga painduvatult kindel oma väärtustes, oma tugevuses, vaimses mõttes. Ja ka seda vist üsna palju praegu meie ühiskond inimestele sisendab ja õpetab.
Minu meelest on raske sellest tugevusest rääkida, sellepärast, et meie jutt läheb laiali nii paljude erinevate kategooriate peale. Me räägime tugevusest kui jõust ja füüsilisest võimest kellelegi mingit survet avaldada. Me võime rääkida sellest võistluste kontekstis, mis tähendab seda, et üks on tugevam kui teine mingis aines, mingis alas. Ja me võime täpselt samamoodi rääkida iseloomu tugevusest ja muudest sellistest asjadest. Ja see tugevus võib olla nii kangus kui ka samal ajal paindlikkus. Et olenevalt sellest, kuidas me defineerime seda tugevust, olenevalt sellest, mis skaala alusel me seda mõõdame, olenevalt sellest tulevad ka meie hinnangud sellele sõnale või sellele mõttele, mis seal taga on. Ja selles mõttes on raske rääkida. Mul on tunne, et me räägime võib-olla kõikide seda asjadest korraga, kui me räägime tugevusest. Ja see on hästi subjektiivne asi. See sõltub olukorrast ja see sõltub inimesest. Ja selles mõttes keeruline asi, mida arutada sellepärast, et tugevuse definitsioon sõltub iga inimese oma väärtushinnangutest.
Kuidas siis ikkagi mõtestada lahti tegelikult Eestis väga üldtuntud mõtet, mis ei tapa, teeb tugevaks?
Ehk siis, et kõik peaks natukeseks ajaks panema tapmise või ära suremise piiri peale selleks, et nad saaksid piisavalt tugevaks.
Ei, see on siit tuletus. See on sinu järgmine samm sellele ütlemisele. Mina siiski leiaks, et tegelikult teatud mõttes täiesti funktsioneeriv lause, kui ma selle koormal suudan hakkama saada, siis ma väljun siit võitjana, kogenumana, et võib-olla järgmistel hetkedel oskan teha otsuseid ja valikuid juba eos, mis võib-olla väldivad järgmisi säärase ja raskusega koormaid.
Aga mina ütleks siia juurde selle, et ma olen täiesti nõus, et võib mõelda loomulikult, mis ei tapa teeb tugevaks. Samas olen ma sattunud huvitavate selliste kirjutiste peale, et kellel ei tule meelde enam autorid, kes seda on kirjutanud, on öelnud just nimelt, nii-öelda parafraseerinud seda, öelnud, mis ei tapa, teeb invaliidiks. Et selles mõttes, et mis ei tapa teeb tugevaks, sinna juurde ühes sellises loos oli kirjutatud, et mürgid on need, mis teevad tugevaks. Mõte oli alguses minu jaoks kuidagi nagu võõras, aga kui ma lugesin selle selgituse autori poolt lahti, siis tõepoolest, no, Anne teab meditsiinist rohkem, et kui inimesele väheaaval mürki anda, siis ta tõesti sellega just kui kohaneb ära.
Teatud piirini.
Et tegelikuses võib-olla tõesti nende raskustega elus, et kui neid tuleb, siis sa õpid nendega hakkama saama ja siis sa nendega kohaned ja seda tõepoolest võibki nagu noh, tugevuseks nimetada. Aga samas mina ei ütleks, et see oleks nagu tugevus tema tõelises olemuses, vaid see on pigem selline harjumine asjaga ja see lause, mis ei tapa, teeb tugevaks. No isiklikust kogemusest võin öelda, et see on väga hea lohutus, sest sa tead, et kõik see, mis on nagu sulle nii-öelda halba juhtunud, et see on sinu enda õpetuseks ja üles aitamiseks. See on väga hea lohutav lause, mitte et seda ei võiks kasutada, aga ma omamoodi siiski nõustun nende, peaks ütlema vähestega, kes on julgenud seda lauset kritiseerida. Et mis ei tapa, teeb tugevaks. Tegelikkuses alati on seal juures ka see, et armid ju jäävad ja omamoodi võibki öelda, et mis ei tapa, teeb tegelikult sind invaliidiks. Et kui me nagu vaataks seda ideaalis, siis see tugevus, mida me tegelikult otsime, on ilmselt milleski muus, kui mitte selles, mida mina oma elukogemustest ennast üles upitades kogu aeg omandan.
Ma olen nõus. Ma olen nõus aga täiesti, Karin, aga ja ma olen täiesti nõus ka selles, et tegelikult see tõeline tugevus, ideaal kriteeriumide järgi, ei tule inimesest enesest. Aga mina vaidleks vastu väitele, et invaliid on nõrk. Mina väidaks, et invaliid on väga tugev empaat näiteks. Selle põhjal, et tema eelnevad kogemused on annud talle just need armid ja need kogemused, mis annavad talle võimaluse istuda teise inimese ratastooli ja olla selles mõttes väga tugev inimene, aidata just selle koha pealt, kus tema on, nendest raskustest, kus tema on ja nendest haavadest tulenevalt olla selles hetkes palju adekvaatsem abi kui mõni teine inimene, kes võib olla on tiksunud oma elu perfektselt ja jõudnud ja saavutada selle edu ja jõudnud saavutada selle mõju oma ligimeste üle ja kes ei ole saanud neid hoope, mis oleks talle annud võimaluse osata ennast panna teise inimese kingadesse ja teatud hetkedel öelda õigeid asju, teha õigeid asju ja kasutada võib-olla ka oma tugevust selleks, et oma enda isekaid soove alla suruda.
Sa isegi ei vaielnud mulle üldse mitte vastu, vaid sa tegelikult rääkisid minu mõtet. Et ilmselt sa alguses kuulasid seda lähtealust, et mis ei tapa teeb invaliidiks natuke teisiti. Sa jõudsid täpselt välja sinna, mida ma tahtsin öelda. Mina ilmselt ei osanud seda nii anda sõnadega öelda nagu selle teksti autor ja sellepärast võib-olla sa said ka natuke teistmoodi aru. Et see, mis tegelikult teeb tugevaks, mulle meeldib lugeda selliseid mõtteid, et need ei ole ainult minu mõtted, on jõutud järelduseni, et see, mis tegelikult tugevaks teeb, on armastus. Ja see, millest sa tegelikult siin ka rääkisid, see sama see empaatiavõime ja oskus istuda seal teise inimese ratastoolis, on täpselt see sama asi. Ma loeks mõned sellised head sitaadid selle kohta, et kuidas on öeldud, mis te arvate, kumb armastus teeb tugevaks, ka see, kui sa ise armastad või kui sind armastatakse?
Ma ei ole kindel, kas sina saab üldse jutti vahele tõmmata.
No ütleme, et kui proovida nii tinglikult, et noh selge, et päris jutti tõmmata sinna kindlasti ei saa, aga tinglikult minu jaoks oli lihtsalt üllatus selles väites, et armastus, see armastus, mis meid tugevaks teeb, on see, kui inimene kogeb, et teda armastatakse. Kui inimene ise armastab, siis seda nimetatakse selle märksõnaga, mida Kärt juba korra mainis, see on julgus. Iseenesest on see selline võib-olla kas ütlused, mille peale võiks kulutada 3 tundi, et arutada, mis selle taga on, aga meie saade täna ilmselt nii palju ei võimalda. Ja teine mõte, mis tegelikult selle armastuse ja armastuse tugevaks tegemisega seostub, on just see, et tavaliselt öeldaksegi ju seda, et noh, loobumine ja allaandmine, see on kõige kergem asja maailmas. Palju keerulisem on kindlaks jäämine, millestki kinni hoidmine. Ja ometi, nii nagu igal poolel on ka vastandpool, on ka sellele olnud selline huvitav väide, et mõnikord ei saame kinnihoidmist üldse tugevuseks pidada, vaid tugevus on hoopis lahti laskmises.
Ma mõtlesin seoses selle tapmise, ellujäämise, katsumuste ja raskuste ületamise ja selle tagajärje peale ja ma leian, et siin on niisugune nüanss juures, et kui need raskused tulevad meile nii-öelda välja poolt või mingite olude sunnil, siis tegelikult on ka siin alati 2 võimalust, et tõepoolest on olukordi, kus inimesed muutuvad tugevamaks ja seest poolt rikkamaks ja empaatilisemaks ja hoolivamaks. Aga sellest seisukohast lähtuvalt võiks öelda, et kõik need inimesed, kes on siin meie maade jagamise ja korterite vahetamise ja igasuguste muude protsesside käigus koduta jäänud, peaks ju olema siis ülitugevad. Ja teine märksõna, mis võiks ka niimisi mõtlemiseks lihtsalt õhku visata, et kas siis olukorras, kus mul ei ole tapvalt raske või peaaegu tapvalt raske, ei olegi võimalik tugev olla. Ja ma arvan, et tegelikult on võimalik tugev olla, et me ei pea otsima endale olukordi, mis nii-öelda kuskil seal elu ja surma piiri peal jooksevad ja siis võidukalt sealt välja tulla, sest tegelikult on ju öeldud isegi seda, et on hämmastav, millise järjekindlusega inimesed omale teele ise raskusi püstitavad ja kui kangelaslikult nad neid siis ületavad ja kui õnnelikult nad on pärast, et nad oma enese supist on välja hoiunud. Nii et eks sellel asjal ole ka mitu otsa. Ja küllab tulebki vaadata seda, et mõni, kes nendes raskustes on, tõepoolest enne surma ei saa, enne kui ta tugevaks jõuab saada. Te kuulate Naiste juttude saadet ja stuudios on täna Karin Lukk, Kärt Vahtrame ja Anne Vahtrame. Ja teemaks tugevus, nõrkus, nende omavahelised seosed ja miks mitte ka nende seosetus mõnikord. Me oleme rääkinud natukene nüüd tugevusest ja etsime mitu mõtet niimoodi õhku rippuma, las nad jäävadki. Nii meile endale kui kuulajatele mõtlemiseks. Mis on nõrkus? Tänapäeval peetakse nõrkuseks seda, kui inimene annab järele. Kui ta palub abi, kui ta ütleb, et ta ei suuda midagi või kui ta tunnistab oma ebatäiuslikust. Ja see nagu oleks halb.
Jah, sa jätsid eelmisest blokist juba palju küsimusi õhku. Ma, on selline tunne, et äkki meil täna ongi selline küsimuste õhku loopimise saade. Aga teema on selline, et nii tugevus kui nõrkus on tõesti terminid, kus on väga palju tahke. Ja nõrkus on tõepoolest meil olnud hetkel negatiivse varjundiga ühiskonnas tähistatud märksõna ja tugevus positiivne. Aga mis moodi me saame üldse siis tõesti pildi sellest, et meil nõrkus peetakse kehvemaks? Sa juba tõid mõned näited, et noh selge, et kui inimene ei saa endaga hakkama ja palub abi, siis see on juba selge märk, aga huvitav on ka näiteks see, et kui surfata interneti avarustes ringi, siis on väga palju nõuandeid selle kohta, kuidas näiteks oma nõrkusi varjata. Ütleme, kõige rohkem on nad seotud just tööintervjuuga. Et väga hea näide on näiteks selles osas, et ütleme, inimene läheb tööintervjuule, ta ei tohiks jätta oma nõrkusi mainimata, sest pärast võib tööandja talle selle peale näpuga viibutada. Aga ta võib öelda, et ma olen oma töös väga aeglane, kuid ma taotlen täiuslikkust. Ja niimoodi on ridade viisi õpetusi, mis moodi tuua välja oma nõrgad küljed, viidates kohe sinna juurde sellele positiivsele. Ja selles mõttes on kogu aeg seal juures see alatoon, et inimesele tegelikkuses iseloomulikud jooned loetakse tema nõrkuseks. Ja õpetus veel juurde, kuidas nendest nõrkustest siis, kuidas neid varjata. Aga samas on niimoodi, et noh, kui me hakkame mõtlema sellest, et pidevalt me varjame oma nõrkusi ja me ise peame neid asju halvemaks, siis on ju täiesti selgelt öeldakse, et halbadest asjadest ülesaamiseks esimene samm on nende tunnistamine. Ja no siis me peaks ju endale neid nõrkusi tunnistama. Nii et,
mis on väga raske. Mina oma koleerilise
tohutud jõudu ja tugevust.
Mina oma sanguinilis koleerilise temperamendi tüübiga olen püsti hädas sellega, et väga sageli ilma, et ma isegi mõtleksin selle peale, mulle tundub, et ma peaksin nagu vähemalt viimase sõna ütlema, kui mitte peale jääma. See punkt peab tulema ikka minu suust, mitte kuskid mõjalt, et öelda, et vabandust, ma eksisin või et küllap on asjad teistmoodi, kui ma olen aru saanud, seda on mõnikord väga raske teha.
Mõnikord on selline tunne, et enda sees on nagu kaks lõhestunud isiksust. Üks, mida me püüame nagu ära peita ja teine on tegelikkuses see, mida me siis üldse lubame väljapoole näidata. Aga minul on olnud hirm, et kas see, kui ma kogu aeg ennast sinna sisse ära peidan, kas ma ennast üldse päris ära ei kaota, jääbki alles võibolla selline väline fassaad, see, milline ma arvan, et ma võiksin teiste silmis välja näha.
Või, et ja mida teised ootavad minult.
Just nimelt, ma mäletan ühte väga suurt kriisi, see oli mul siis, kui ma olin 20-aastane. Ja mul on see kriis nii selgelt meeles, et ma mäletan isegi neid tundeid ja ma mäletan seda, kuidas ma istusin öösel väljas ja mul oli hirm, et ma ei tea enam, kes ma olen. No tegelikkuses tagantjärgi aru saades tegemist oli teismeea mingisuguse identiteedi kriisiga, mis sellel hetkel hakkas ilmselt vormuma juba iseseisvat elu elava inimese selliseks eneseotsinguks. Ja tookord ma jõudsin järeldusele, et ma tegelikkuses olin väga hästi omandanud erinevad võimed, kuidas suhelda erinevas vanuses inimestega, kuidas suhelda tööl, koolis. Nii et ütleme sellised käitumis ja suhtlemismallid olid selgeks õpitud. Aga see mina, mis tegelikkuses, mida ma võibolla kartsin teistele näidata, oli kuskil enda sees kõvasti ära peidetud. Ja võt siis oli mul esimest korda see hirm, et aga mis siis, kui ma ennast päris ära kaotan. Ja ma mäletan, et sellest hetkest peale ma olen rohkem õppinud olema avatum ja tõepoolest näitama ka välja seda, mis tegelikult mul seal sees on. Ja nii ma olen avastanud, et mitmed minu nõrkused, mida ma ise olen tegelikult pidanud nõrkusteks arvates, et teised peavad mind selle võrra siis halvemaks, on mõnes mõttes osutunud hoopis sellisteks positiivseteks ja tänu sellele olen ma võibolla parandanudki suhteid ja leidnud hoopis uusi sõpru sinna juurde ja igal juhul olen ma tunnud seda, et mitte, et see oleks nüüd halb, kui meil on see sisemine pool. Selge see, et väris lõpuni me ennast nagu välja ei näita, aga ma kohe olen väga nõus sellise lausega, et tugevust ei näita mitte see, kui tugev ma välja näen, vaid see, kui valmis ma olen tunnistama oma nõrkusi.
Selle tugevuse ja nõrkuse ja üks negatiivne ja teine positiivne juurde tagasi korraks. Kui me räägime tugevusest ja nõrkusest kui mingisugustest absoluutsetest kriteeriumidest, siis on olemas sellised asjad, mida tüüpiliselt kategoriseeritakse ühte või teise. Aga samal ajal me kasutame neid kahte sõnaga kui mingisugust sellist kvaliteedimärki. Ja sellisel juhul on ju ilmselgelt näha, et nõrkused on negatiivse tähendusega. Kui me räägime mingisuguse projekti või mingisuguse idee tugevustest ja nõrkustest, siis nõrkuste alla lähevad olenevalt siis olukorrast negatiivsed küljed ja tugevuste alla käivad positiivsed küljed. Minu meelest trikk selle juures on see, et ma saaksin aru, et mingisugune konkreetne omadus või mingisugune konkreetne idee võib olenevalt olukorrast käia kas sinna tugevuste või nõrkuste alla. See, et keegi ühiskonnas otsustab, et nõrk olemine, füüsiliselt nõrk olemine näiteks, või majanduslikult vähem edasi jõudnud olemine, käib selle negatiivse alla, see on tegelikult suhteliselt suhteline. On ühiskondi, on ju, kus askeete peetakse tugevateks inimesteks. Meie ütleme, et vaene inimene nõrk. Ja täpselt samamoodi nendel samadel tööintervjuudel. Olenevalt sellest, millise töö peale ma kandideerin, võib minu omadus olla väga iseseisev otsusetegija, olla kas minu tugevus või minu nõrkus. Kui ma tahan kandideerida tööle mingisuguse töögruppi juhiks või mingisugusele juhtivale positsioonile, kus minult oodataksegi konkreetseid otsuseid iseseisvat tegutsemist, siis see läheb positiivsete külged alla, siis ta on minu tugevus. Kui mina kandideerin sellesse samasse gruppi üheks abikäeks, siis võib see tekitada kõvasti probleeme, kui mina asju hakkan omal käel ja täiesti lambist enda tehtud otsustega ajama. Ja sellisel juhul on ta mu nõrkus. Selles mõttes on oluline olla avatud selles vallas, kes ma olen. Muidugi me võime rääkida seda, et kui ma olen isekas, siis on väga raske leida sellest tugevust. Või kui ma olen rõõmus inimene, et siis on seda väga raske kirjutada niiviisi kindlalt negatiivset asjad alla. Et on mõned asjad, mis on sagedamini sinu tugevused kui sinu nõrkused. Aga suurel määral on need asjad siiski väga subjektiivsed.
Mõnikord on vist nii, et see nõrkuse olemine või nõrk olemine iseenesest ja selle tunnistamine on väga suur julgus ja tugevus. Ja nagu siin juba korra mainiti. Ja ma mäletan kunagi aastaid tagasi, kui kirikus käimine oli niisugune, ütleme, kummalise gruppi eripära, kuhu koolilapsi ei lubatud ja Või vähemalt ei soovitatud minna ja kus nagu püüti eemale hoida. Siis ma mäletan, väga sageli rõhutati seda nõrkuse aspekti. Sa vaata, kes seal käivad. Vanad naised, need on nõrgad, nad ei saa ise hakkama, neil on jumalat vaja. Ja võt see nõrkus või see tugevus minna, julgeda minna ja tunnistada, et ma vajan enda kõrvale jumalat, on tegelikult minu meelest lausa hämmastav tugevus. Mis siis, eks ole, ühes kontekstis nagu tundub nõrkusena olevat, et sa ütled, et sa ei saa ise hakkama, et sul on vaja, et sa sõltud, et sa olened, sest kui sa näiteks töö juures ütled, et ma olenen sellest teisest kolmandast kolleegist, siis tegelikult sind vist väga ei taheta, sest sa oled väga, väga juhitav ja peale sellega sa muutud koormaks, siis vaimulikus kontekstis on see hoopis midagi muud. Ja teine asi on see, kui inimene tunnistab oma vigu ja palub andeks. Ka seda olema väga paljudes kohtades elus kohanud, kus öeldakse, mina küll nii nõrk ei ole, et ma andeks hakkan paluma. Et niisugused kummalised asjad, mis on nagu kuskil meie väärtustesse sisse tulnud ja kanduvad edasi võib-olla isegi ilma, et me selle üle mõtleksime, miks nad sellised on. Ja ma olen kohanud emasid, kes ütlevad oma väikeste laste kohta, et ma ei saadalt nõuda andeks palumist, sest ma ise ka ei palu andeks. See väärtus kandub edasi, põlvest põlve. Võib-olla need samad nõrkused ja tugevused tulevad ka meie kodunt kaasa, meie vanematelt, meie sellest keskkonnast, kus me kasvame.
Mulle on jäänud selline mulje, et tegelikult see inimese tõeline tugevus saab ilmsiks just nendes olukordades, kui tal tuleb võtta ette midagi, mis on natukene nagu loomu vastane. Et mina saan teada, et ma olen tugev, kui ma suudan hakkama saada mingisuguse enda sooviga, mis läheb kokku minu põhimõtetega. Karin, sa enne ütlesid, et me oleme sellised lõhestunud isiksused. Ja sa mõtlesid seda võib-olla natuke see teise nurga alt, aga mulle jääb just see sama mõte siia kõrvu, et minu põhimõtted ja minu enese mingisuguse hetke tujud võivad käia väga kriipivalt vastakuti. Või siis võivad käia vastakuti minu enda põhimõtted ja soovid ja ühiskonna põhimõtted ja soovid. Ja kui ma suudan nendel hetkedel saada üle, kas siis saada võitu endast või saada võitu sellest survest, mis ühiskond minule rakendab, siis see näitab tegelikult minu iseloomu tugevust. Ja sellepärast on võimalik ka sellised paradoksaalsed asjad nagu tugevus läbi selle, et ma näitan oma nõrkusi. Sellepärast, et tegelikult nõuab see minult tugevust, kuna see on mulle loomu vastane. Ja täpselt samamoodi see, et ma palun andeks. Minu jaoks on loomu vastane paluda andeks, sellepärast, et täpselt see näitab minu nõrkust nii öelda. Ja kui ma suudan sellest võitu saada, siis tegelikult see näitab minu tugevust. Ja kristlastena on see mõttekäik võib-olla meile tavaline, aga ma olen järjest enam avastanud, et seda hinnatakse täpselt samamoodi ka mitte kristlaste hulgas. Tegelikult väärtustatakse neid inimesi, kes oskavad õigel ajal oma vigu tunnistada, kes oskavad õigel ajal tunnistada, et neil on abi vaja või et nad ei saa hakkama. Ja sellistele põikpäisetele, peaga vastu seina jooksetele ja ikka veel väitjatele, et nad teevad õiget asja ja nad on tugevad, sellistele ei vaadatagi nii väga alt ülesse.
Ometi nad määravad päris palju asju. Ma olen sattunud jälgima täiesti kogemata mõnede meie selliste prominentsete isikute käekäiku, kus liigutakse ühest projektist teise või ühest valdkonnast teise, keeratakse see kõik käkki, rikutakse ära ja siis öeldakse, ma võtan vastu uued väljakutsed. Ütlemata, et ma ei saanud hakkama. Ma rikkusin midagi ära. Ma ei oska, ma olen ebapädev. Neid sõnu ei tule sealt kunagi või, et antke andeks, ma olen vale inimene selle koha peale. See ei muuda inimest vähem väärtuslikuks inimesena, kui ta julgeb öelda, et ma ei ole selle koha peal olnud kõige parem variant.
Ma tooks selle juurde sellise lühikese näite. Ma mäletan seda, kuidas gümnaasiumis õpetajad teenisid ära laste austuse. Kui mu ingliskeel õpetaja kirjutas tahvli peale teksti ja tegi seal kogemata kirja vea, siis tema oli piisavalt tugev, et mitte hakata seletama seda juttu, mida nii mõnigi seletab, et ta tegi selle vea sinna nimme, et vaadata, kas õpilased tähele ka panevad. Ta ütles, et tegin jah vea ja ta teenis sellega ära kogu klassi austuse. Et selles mõttes see on väärtus, olenemata sellest, kas sa oled kristlane või mitte, kui sa vähemalt oled aus.
Mina tahtsin natukene edasi arendada seda mõtet, kus Anne ütles, et kunagi olid need ajad, kui kirikus käimine oli nõrkuse ilming. Ma ei tea, mina sellel ajal võib-olla pole elanud, aga mina elan praegusel ajal ja ütleks, et minu arvates on praegu need samad ajad. Sattusin lugema ühte kristliku foorumit, kus noored arutasid just nimelt sellist huvitavat teemat, miks on kirikus liiga vähe noormehi. Ja jõuti järeldusele just sellepärast, et kuna kirikus käimine on nõrkuse ilming, siis noormehed ei taha olla nõrgad. Aga naised või siis tütarlapsed on kergemini valmis näitama, et nad on nõrgad. Et mõte kui selline isenesest, noh, ma saan aru kantud noorte inimeste mõttemaailmast ja nii edasi, aga tegelikult omamoodi peegeldas see ka meie ühiskonna seda survet, nagu Kärt rääkis, et tõesti peetakse ka praegu tugevaks seda, kes suudab ühiskonna survel vastu astuda. Ja ma huviga lugesin seda mõttearendust ja ei jõudnud ära oodata, millal see mõttearendus lõppu jõuab ja kerisin kiiresti edasi, et näha siis, kuhu nad järeldusena välja jõuavad. Ja jõuti tõepoolest selle sama järelduseni välja, et on gruppe ka väljaspool kirikut, kus tõepoolest väärtustatakse seda, et sa julged näidata oma eksimusi, sa julged olla sina ise. Ja väga palju just rõhutati seda, et me peame mõistma seda, et kui inimene jõuab ühe sõnaga arusaamisele, et see mina koosneb nii tugevustest kui nõrkustest ja kui ma seda ühte osa minast teistele ei näita, siis ma just kui ei näitagi enda mina, aga kui mina julgen astuda ja öelda, et võt mina olen selline, siis see on tegelikult see tugevus ja vähemasti need noored, kes seal arutasid, leidsid, et seda tuleks ka väljapoole rohkem propageerida, siis tuleks ka rohkem inimesi kirikuses ja alulgas kindlasti ka noormehi.
Küllab see on nii, sest see on nüüd niisugune hea positiivne suundumus. Hullem on nagu see, mis päris paljudes maades on juhtunud selle feministliku liikumisega, et ma isegi ei saa vastu võtta pakutavat abi, et keegi veab minu rasket koormaad, sellepärast et see võib tunduda, et rõhutab minu nõrkusi. Ja seda kogemust on päris paljudel inimestel olnud, küllab ka eestlastel, keda mina ei tea, aga minu kaks sõpra on rääkinud, kuidas nad on raudtejaamas üritanud aidata väga suurte kohvritega naisterahvast ja nad on väga pahase, noh, võiks lausa öelda sõimuosaliseks saanud, et nad on alahinnanud naisterahva jõuvarusid ja pakkunud oma abi. Nii et mõnikord vist on tugevus see halb asi ja hea asi oleks oskus abi võtta vastu. Küllap on abi andmisel ka omad reeglid, aga kindlasti see, et ma julgen vastu võtta ja ma selle tõttu ei tunne ennast halvasti, et keegi oma abi pakub, et ka see on ilmselt üks tugevuse märke hoopis. Today in the schoolyard they were choosing up sides and one child just stood there with tears in his eyes. He'd been there before and everyone knew he'd be alone when the choosing was through. But high in the heavens the father looked down. He saw what happened there on the ground. And angels rejoiced when he said to his son, watch what I do with this one. Last to be chosen are the first he will call, and what he does through them will amaze one and all. It won't be the hero that carries the ball. The last to be chosen are the first he will call. Discouraged, and don't be afraid. God is not worried with the choice that he made. Others may laugh or doubt at the start, but he sees what's there in your heart. The last to be chosen, the first he will call, and what he does through them will amaze one and all. Carries the ball. The last to be chosen are the first he will call. The last to be chosen are the first he will call, and what he does through them will amaze. Others may fall.
naiste jutud.
Jõudsime oma teemaga järgmise juppi juurde ja see on nõrkus ja tugevus ja usk või kristlaseks olemine. Esimese Korintose esimeses peatükis 27. salmis on kirjas nii. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Ehk siis, et jääb nagu tunne, et kristlane peakski olema igas mõttes nõrk.
Me oleme siin juba rääkinud nõrkusest ja tugevusest niipidi ja naapidi. Ja oleme jõudnud järeldusele, et kui me mõtleme tavalises mõistes, siis tugevusel ja nõrkusel ei ole kindlat võrdset seos sellega, et üks neist on hea ja teine neist on halb, vaid nendes mõlemas, kui midagi neist liialt tarvitada, siis on see halb ja kui midagi väga puudu on, siis see võib ka olla halb. Kui me räägime nüüd aga kristlikust poolest, siis me jõuame, ma ei tahaks öelda absoluutsete sõnade mõisteteni, aga me jõuame kuhugi aluseni, kust edasi ilmselt ei saa enam tükkideks jagada seda sõna.
Minu meeles selles salmis, mis sa lugasid, on selgelt vahe sisse tehtud. Sel on räägitud maailma meelest nõrkadest ja maailma meelest tugevatest. Ja just täpselt see on see, millest me enne rääkisime, et on selliseid asju, mida ühiskond teatud traditsioonide ja ajaloo ja sotsiaalsete igasuguste kulgude tulemusel kategoriseerib ühte hunnikusse või teise hunnikusse. Ja täpselt, maailma meelest tugev võib olla inimene, kes lükkab niimoodi pea sirgelt ette ja siis raiub läbi absoluutselt igast seinast, olenemata sellest, kui palju ta selle protsessi juures jalgade alla tammub. Ja Jeesus tuli õpetama midagi hoopis vastupidist, mis tegelikult, nagu me ka oleme juba rääkinud, tõenäoliselt nõudis kõvasti rohkem iseloomutugevust.
Et pakkuda teist põske või lisamiili või oma kuube sellele, kes püüab sind kuidagi moodi oma jõuga alla suruda või raamidesse suruda. Mulle aga tundub, et vahel me oleme oma kristlikus mõtteviisis jõudnud teise äärmusesse. Ma mõtlen praegu tähendamise sõna peal või selle situatsiooni peal templis tegelikult, mis juhtus Tölneri variseriga. Et kui me nagu räägime sellest, et variser oma enese uhkuses ja tugevuses ja positsioonis ja tarkuses oli väga sügavalt ennast täis ja Tölner tajudes oma küündimatust, oma ebatäiuslikust, oma puudujääke ja nõrkust. Ainus, mis ta öelda suutis, oli see, et Jumal ole mulle patusele armuline. Et me nüüd nagu oleme jõudnud selle situatsiooni enda jaoks pöörata teist pidi. Ja et eriti hea on olla Tölner, kes taob vastu rinda ja ütleb, Jumal ole mulle patusele armuline ja ma tänan sind, et ma ei ole nagu see variser. Et püüdes olla see väga, väga alandlik, väga patune, väga
nõrk
just. Me nagu tõstame ennast selle nõrkuse najal üles, et see oleks nagu siis mingi uus tugevuse kvaliteet.
Ma olen ka nõus sellega, et see kipub olema tendents. Inimestel vist on raske loomupäraselt juba olla selline tasakaalus. Ja saada aru kohtadest, kus asi on hall. Nagu me rääkisime, on kohti, kus üks asi võib olla sinu positiivseks või negatiivseks küljeks. Ja see teeb elu keeruliseks. Sa pead oskama teatud olukorras panna see asi ühte või teise kategooriasse ja siis vastavalt sellele käituma ja oma otsuseid tegema. Palju lihtsam on elada, kui sa otsustad, et üks on üks ja teine on teine punkt olenemata olukorrast. Ja see annab võimaluse mõtlemata ja kaalumata oma elu elada. Ja sellest tulenevalt ongi palju lihtsam võib-olla öelda siis, võib-olla maailma inimesele öelda, et see raiumine on sinu tugevus ja muu ei kõlba mitte kuhugi. Ja kristlasel piiblialusel minna teise äärmusesse ja öelda, et see lömitamine on sinu tugevus ja mitte kuulata seda teist poolt. Kui me vaatame piiblit, siis tegelikult see eriti sellist lömitamist ei toeta. Meile räägitakse Jeesusest kui meie kõige ideaalsemast eeskujust. Ja temast on räägitud kui tallest ja temast on räägitud kui lõvist, mis isenesest on kaks väga vastandlikku asja. Ja Jeesus on hea eeskuju sellepärast, et tema teadis, kunas lasta välja tall ja kunas lasta välja lõvi enda seest. kristlasel on selle võrra raskem, et me ei ole jumalikul. Meil tuleb seda tarkust paluda ülalt, osata õigele hetkel õigeid asju välja lasta enda seest. Ja sellest tulenevalt siis on meie otsused kas absoluutselt õiged jumala vaatepunktist või absoluutselt valed jumala vaatepunktist.
Ja, et see mõte, mis sa kenasti nagu välja tõid, on see sama tasakaalu hoidmine. Et tavaliselt me mõtleme ja tunnetame seda, et nõrk olla on lihtsam ja tugev olla on raskem.
Kristlasena?
Nii kristlase kui üldse inimesena. Aga on ju tegelikult ka täiesti näiteid sellest, kuidas võib olla ka vastupidi. Näiteks laulja Siiri Sisask on kirjutanud sellest, et nüüd alles õpib ta nõrgaks olemist ja nõrkust oma elus. Et siiani see elu, mis tema elanud on teinud ta just nimelt selliseks, et ta ei oskagi olla nõrk ja tema on enda jaoks jäänud piiri selliselt, et tuleb igal juhul olla tugev. Ja tegelikult kristlasena võib olla ka see, et kuna me teame, et tõesti issand on meie tugevus ja meie kilp ja tema peale me loodame, siis me justkui tunnetame seda, et meilt oodatakse, et me oleme tugevad. Ja me võtame sellise loomuse endale nii sisse, et tõesti me ei oskagi enam olla nõrgad. Me ei oskagi tunnetada seda, et ühel hetkel lihtsalt öelda, ma ei oska seda teha ja ma ei tee ja aidata Jumalal seda asja teha, sest tihti peale me kipume oma suures tugevuses ja agaruses tegema ära Jumala töö, aga mõnikord ilma Jumalata.
Mulle väga meeldib üks lause, mis mind on väga pannud mitmeid kordi hiljem veel selle peale mõtlema. Mäletan, ükskord istusid noored inimesed koos ja kõik arutasid seda, kus nad on palunud, et Jumal neid aitaks. Ja siis nende hulgas istus ka üks noorepoolne pastor, kes tükka aega kuulas seda juttu ja kes siis ütles, et kas te mõnikord olete küsinud ka seda Jumalalt, et Jumal tee sina ja luba ma aitan, mitte vastupidi, et mõnikord see tugevus on nii suur, et me just nimelt palume Jumalat appi, mitte ei lähe Jumalale ise appi, kui ta leiab vajaliku olevat või noh, kasutada meid mingisuguses töös või ettevõtmises. Ja mulle jäi see kuidagi väga pikaks ajaks hinge sellepärast, et ma ise olen tegelikult täpselt samamoodi, et Jumal aita mul seda või teist asja teha, selle asemel öelda, Jumal palun, tee sina, mis on parim ja kui ma saan, kasuta mind ka.
Jumala tööd tehes on tegelikuses see tasakaal äärmiselt oluline, sest me kipume vaheta vahel ka minema ju kellegi teise juurde ja teadma täpselt, mis temal viga on ja minema temale nii-öelda näpuga näitama, et sa võiksid olla nõrgem või sa võiksid olla tugevam. Ja sellisel juhul me võime teha mõnikord karuteene, sest inimene, kes siiralt tahab ennast parandada, võib tõepoolest võttagi sõna-sõnalt seda, mis me talle ütlesime ja kalduda teise äärmusse. Ja ometi meie head kavatsused on sellisel juhul olnud hoopis negatiivseks tööriistaks. Ja tegelikult ongi niimoodi, et meie sees enda sees on ju see sama, nagu me ennegi rääkisime. Kogu aeg on midagi seespool ja midagi väljaspool, mida me võibolla ei taha nii palju teistele näidata. Ega kristlastena me oleme ka inimesed, täpselt samamoodi on seda. Ja samas on see, et me oleme kristlastena valmis tõepoolest tunnistama oma vigu, ilmselt rohkem kui seda tavaline inimene on valmis tegema. Ja selles mõttes on meil ka oht ühest äärmusest teise võibolla suurem kaldumiseks.
Ühest küljest on oht olla liiga tugev, teisest küljest mulle tundub, et vahel on väga kerge minna seda rada pidi, et tunnistada ennast laus nõdraks. Käed püsti ja oi, mina seda ei oska, oi, mina seda ei suuda, oi, see on liiga keeruline minu jaoks, oi, minul ei ole neid andeid, neid võimalusi, neid tingimusi. Ja vahel tundub, et Jumal oleks nagu tootnud rämpsu pisut, kui on öeldud, et ka ühe inimese pärast oleks Jumal tunnud ja annud oma elu, siis tegelikult peaks nagu mõtlema selle peale, mis tohutu väärtus on ühel elul. Järelikult ei saa rääkida sellisest laus põdurusest ja õpitud abitusest Jumala ees, vaid pigem on see selline oma koha tunnetamine ja koostöö tegemine. Et ma tegelikult pean teadma, kus on minu koht ja kus on Jumal, aga teisest küljest ma ei saa ka teha Jumala loomingut tühiseks. See oht on ka täiesti reaalselt olemas.
Jumala juures on tore asi veel see, et tema võib kasutada ükskõik millist sinu nõrkust hoopis vastupidise tulemuse saamiseks. Kui me vaatame, kas see piibli tegelasi on ju, me võtame Saalomoni, kes tundis, et tal jääb vajaka selle töö jaoks, mis talle taheti anda. Kui me vaatame Moosest, kes muretses selle pärast, et kuidas tema oma problemaatilise kõneoskusega, mõned arvavad, et ta võib-olla isegi kogeles, et kuidas tema läheb rahvast juhtima, kõik naaravad ta välja, siis Jumal leiab viisi, kuidas läbi nende nõrkuste, ja ma julgeks öelda läbi, mitte vaatamata nendele nõrkustele, vaid läbi nende nõrkuste sind ära kasutada isegi veel tõhusamalt selles töös. Sellepärast, et tõenäoliselt oled sa isegi tugeva juhina palju parem juht, kui sul on mingisugused sellised nõrgad kohad või teised näevad, et sa oled ka inimene. Ja Jumal kasutab need asjad nii kenasti ära, et sinu objektiivsetest nõrkustest tegelikult võib saada hoopis sinu kõige tugevam külg.
Olen selle üle päris pikalt mõelnud, et miks pärast on niisuguste väga tugevate usu isade juures toodud piiblis välja ka nende puudujäägid, nende vead, nende eksimused. Et kas siis oli vaja? Noh, õõnestab autoriteeti, hästi omaaegsed teadsid, aga hilisemad oleksid ju kõik vaadanud hoopis rohkemalt üles nii Taavetile kui paljudele teistele. Siis tegelikult just see sama inimlikkus ja see, et nad muutuvad meie sarnaseks, muudab tegelikult ka Jumala võimalused palju suuremaks meie jaoks. See tähendab, et kui Jumal sai kasutada neid inimesi, siis ta saab ilmselt kasutada ka meid. Et kui need vead, isegi kui need ei osutunud kasuks, isegi kui nad tõid kaasa probleeme elus, et kui need vead Jumale ees said kaetud ja Jumal ikkagi nende inimestega töötas ja hiljem nimetab, et nemad on oma usu tõttu jõudnud sinna, kuhu teie nüüd lähete või üritate jõuda, Et siis see on see asi, mis tegelikult muudab need inimesed meie jaoks mõistetavamateks. Ma mõtlesin veel seda, et tegelikult nõrkus on üks niisugune hea võti või oma nõrkuse tunnistamine on niisugune hea võti. Et kui ma tajun oma enda nõrkust, siis ilmselt ma suudan paremini mõista teiste inimeste nõrkust ja märkan palju paremini ka nende abivajadust. Või kui ma näen oma ebatäiuslikust, siis see võiks nagu olla niisugune hea baas suurema mõistmise ja empaatia ja andestamise suunas ka teiste suhtes. Ja küllap on see pikk protsess, mis võtab palju aega, et nagu jõuda selle balansini, Jumal, ma ei ole täiuslik, sina oled. Aga see mitte täiuslikus minus aitab mul mõista teisi mitte täiuslikke.
Me oleme siin nüüd hästi palju rääkinud kristlusega seoses nõrkusest ja nõrgaks olemisest, aga tegelikult on piiblis üks väga ilus salm, mis sellest samast mõttest edasi, et läbi Jumala tegelikult saame meie tugevaks, annab meile sellest tugevusest ka ühe konkreetse ülesande. See on kirja pandud Rooma 15. peatükk esimeses salmis, aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meele heaks. Et selline kindel ülesanne on antud ka meile, kes me leiame selle tugevuse Jumalas ja läbi kõige oma nende nõrkuste tunnistamise, sest nii nagu sa need suured usuisad välja tõid ja nemad oma nõrkustega, siis on piiblis väga ilusasti öeldud ka, et usu läbi sai nende nõtruses tugevus. Ja saate algusosas me rääkisime meie sellises Eestis väga levinud väljendist ilmselt kogu maailmas, et mis ei tapa, see teeb tugevaks, siis tegelikult me näeme siin kõrval väga konkreetset varianti, mis ütleb piibel, mis tegelikult teeb tugevaks. Mitte see, mis meid tapa veidi tugevaks, vaid Jumal on see, kes meid teeb tugevaks. See on tegelikuses see tugevus, mille koha pealt ma nagu ütlesin ka, et mis ilmselt on vaieldamatu tugevus. Kui kõikide muude tugevuste koha peal võime me rääkida, et noh, kas ikka on või ei ole ja on see hea tugevus, oleneb olukorrast, on see hea tugevus või halb tugevus, siis see tugevus, mille me saame läbi Jumala, on ilmselt see tugevus, mis tegelikkuses on tugevuse baasaluseks.
Ja mulle tundub, et võib-olla mõnikord ei olegi vaja jõuda selle absoluutse tugevuseni ka oma kristlase elus välja, ise oma jõul pingutades ja ponnistades, sest kui Jumal ütles Paulusele, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks, siis see sama salm peaks tegelikult meid endid ka julgustama täpselt samas suunas minema. Mina püüan oma parimat ja selle lõpliku punkti selles absoluutses tugevuses, heas tugevuses annab sellele asjale Jumal. Ja nii nagu ma juba rõhutasin, see sangviinilis koleeriline temperamendi tüüp paneb mind vist praegu jälle punkti panema, viimast sõna endale võtma. Olgu selleks siis 1. Korintose 16.13. Valvake, seiske usus, olge mehised ja saage tugevaks. Hea nõuanne meist iga ühele. Täna olid naiste juttude saates Karin Lukk, Kert Vahtramäe ja Anne Vahtramäe.
We are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before. Oh, yes, there can be miracles when you believe, though hope is free. It's hard to kill. Who knows what miracle you can achieve when you believe? Somehow you will. You will when you believe. In vain, hope seems like the summer birds too swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain. Seeking faith and speaking words I never thought I'd. Miracles you can achieve.
naiste jutud.